Վեմ ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ հոգևոր զրույցի։
Սիրելի ուղդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը եւ Արա Սարգսակյան Նախճաջյանը։ Այսօրվա մեր զրույցի թեման է հոգևոր պատղաբերություն։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
Աստված օրհնի։
Տեր Հայր, Սուրբ Գրային ընթերցվածներից մեկը մի հատված է Ղուկասի ավետարանից, որտեղ Տերը պատմում է անպտուղ թզենու մասին մի առակ։ Ասում է. «Մի մարդ իր այգում մի թզենի էր տնկել, եւ երբ պտղի ժամանակը հասավ, նա եկավ նրա վրա պտուղ փնտրելու ու չգտավ։ Այգեգործին ասաց. «Ահա 3 տարի է, որ գալիս եմ այդ թզենու վրա պտուղ փնտրելու եւ չեմ գտնում»։ «Արդ, կտրիր այդ, ինչու է հողն զբաղեցնում»։ Այգեգործը պատասխանեց եւ ասաց. «Տեր իմ, նրան այս տարի էլ թող, մինչեւ որ նրա շուրջը փորեմ եւ աղբ գցեմ, գուցե թե պտուղ տա, ապա թե ոչ, մի տարուց հետո կկտրես այդ»։ Առակներով Տերը մարմնավոր խորհրդանիշերով հոգևոր իրողություններ է ներկայացնում առհասարակ, և պտուղ տալու պտղաբերության խորհրդանշական օրինակները Սուրբ Գրքում բազմաթիվ են։ Տվյալ դեպքում պտուղ բերելը ինչ հոգևոր իմաստ ունի։
Ընդհանրապես յուրաքանչյուր կենդանի էակ կամ յուրաքանչյուր բույս, որ իր մեջ այս կամ այն կենդանության աստիճանը ունի, կոչված է պտղաբերության։ Մենք տեսնում ենք դա բուսական աշխարհում, այսինքն որ ծառերը պտուղ են տալիս եւ որոշակիորեն պտղաբերում են, եւ եթե երկար ժամանակ ծառը չի պտղաբերում, ապա ինչ որ բան են այդ ծառի հետ անում կամ պատվաստում են, որովհետեւ ինչ որ սխալ կերպով է նա աճում, կամ ընդհանրապես կտրում են եւ այլ մի ծառ են տնկում։ Պտղաբերությունը համարում է շատ կարեւոր մի բան, այսինքն ծառի, կարող ենք ասել, կոչումը իր պտղաբերության մեջ է, նպատակը իր պտղաբերության մեջ է, այնպես էլ մարդկային կյանքը բոլոր առումներով, եւ ֆիզիկական առումով, եւ հոգեվոր առումով, այսինքն մարդ արարածը կոչված է պտղաբերության, եւ սա բազմաթիվ տեղերում տեսնում ենք Սուրբ Գրքում։ Տերը տարբեր առակներով խոսում է այս մասին, քանքարների մասին առակը նույնպես ցույց է տալիս պտղաբերության խորուրդը, եւ նույնիսկ հանդիմանվում է այն մարդը, ով տիրոջ տվածը նույնաբար վերադարձնում է նրան, հանդիմանվում եւ դատապարտվում է։ Այսինքն մենք Աստծուց ինչ որ մի բան ենք ստանում, որոշակի շնորներ, որոշակի տաղանդներ, եւ եթե մենք նույնիսկ դա նույնաբար վերադարձնենք Աստծուն, այսինքն չկորցնենք անգամ ոչ մի բան, ինչ որ Աստված տվել է, նույնաբար վերադարձնենք, նորից դատապարտության տակ կհայտնվենք։
Եթե առանց ավելացնելու ենք վերադարձնում։
Եթե առանց ավելացնելու, դա նշանակում է, որ Տերը մեզանից պահանջում է պտղաբերություն, արգասաբերություն է պահանջում։ Տերը մեզանից պահանջում է ստեղծագործություն, այսինքն մեր մեջ կա դրված որոշակի առարչական պոտենցիալ, առարչական ներուժ, և երբ որ մենք արարում ենք, մենք մասնակցում ենք տիրոջ արարչությանը, մասնակից ենք դառնում կամ ճշմարտապես կայանում ենք տիրոջ արարչության մեջ որպես թագ եւ պսակ այդ արարչագործության։ Այլ կերպ ասած, մարդկային էությունը օժտված է արարչական զորություններով, եւ մարդը կայանում է որպես մարդ, երբ որ ինքը իրագործում է այդ զորությունները, երբ որ չի իրագործում դրանք եւ երկար ժամանակ չի իրագործում, ինքը դադարում է մարդ լինելուց։ Այսինքն այլ կերպ ասած, եթե մենք փորձելու լինենք ձևակերպել այս խոսքերը, կարող ենք ասել, որ մարդ արարածը արարող էություն է, եւ առանց այդ արարման խորուրդի ինքը հեռանում է իր մարդկային կոչումից, դադարում է մարդ լինելուց, թեպետ եւ արտաքնապես կամ ֆիզիկապես ինքը կարող է կենթանության նշաններ ունենալ։ Ուրեմն սա է մեզանից Տերը պահանջում, այսինքն ներքին հոգեվոր պտղաբերություն։ Ինչպես արտաքին կյանքում, այնպես էլ ներքին կյանքում մենք պետք է պտղաբերություն ցուցաբերենք։
Տերը իր երկնային խորհուրդները մեզ փոխանցելու համար գործածում է առակներ, առակների միջոցով է երկնային բարձր իրողություններին մեզ երկրավոր մարդկանցս հասու դարձնում, եւ բնականաբար առակները վերաբերում են այս ֆիզիկական աշխարհին, օրինակները, որոնք վերծված են այս ֆիզիկական աշխարից են վերծված, մեր նյութական աշխարից, եւ տվյալ դեպքում դուք նշեցիք հոգեվոր պտղաբերության մասին հատկապես, եւ մյուս կողմից էլ ասացիք, որ մարդը արարում է եւ այլն։ Չէ՞ որ մարդը կարող է արարել, կարող է զբաղվել իր ստեղծագործ աշխատանքով եւ արարել հենց այս ֆիզիկական աշխարհում, ֆիզիկական բարիքներ։ Ուրեմն այլևս ո՞րն է հոգևոր ենթատեքստը, ինչ ասել է հատկապես հոգևոր պտղաբերություն։
Ես ասացի ներքին եւ արտաքին պատխաբերությունը, մեկը վերաբերում է հոգեվորին, մյուսը մարմնավորին, բայց տվյալ պարագայում մենք գիտենք, որ Տերը ավետարանական այս պատկերներով խոսում է հոգեվորի մասին, որովհետեւ հոգեվորը երբեմն դժվար է ուղղակիորեն ներկայացնելը, եւ պատկերավոր առակները ավելի հասկանալի են դարձնում հոգեվոր իրողությունները։ Տեսեք, Տերը տարբեր տեղերում ասում է ապաշխարության արժանի պտուղներ տվեք, այսինքն ապաշխարությունը նույնպես լինում է պատղաբեր։ Դու կարող ես ապաշխարել, բայց պատղաբեր չապաշխարել, ուրեմն նշանակում է, որ ապաշխարությունն էլ ինչ-որ ճշմարիտ պատուղներ ունի։ Կարող ենք խոսել այդ պատուղների մասին, կարող ենք ասել, թե ինչի է բերում ճշմարիտ ապաշխարությունը, եւ եկեղեցու հայրերը նկարագրում են այս վիճակները։ Օրինակ ապաշխարության պատուղ կարող է լինել անհիշաչարությունը, երբ որ դու արդեն չարություն ոչ մեկի վրա չես պահում։ Սա պտուղ է ապաշխարության, ուրեմն դու շատ խորն ես ապաշխարել։ Ապաշխարության պտուղ է սերը։ Եթե դու ճշմարտապես ապաշխարում ես, սկսում ես մարդկանց սիրել, սկսում ես Աստծուն սիրել։ Ապաշխարության պտուղ է ներքին խաղաղությունը։ Երբ որ դու իսկապես ճշմարտապես ապաշխարում ես, դու ներքնապես խաղաղվում ես, ազատագրվում ես ներքին կապանքներից։ Ապաշխարության պտուղ է ուրախությունը։ Դրա համար եկեղեցու հայրերը այդ ապաշխարական սուքը անվանում են ուրախարար սուք։ Ավետարանն էլ ասում է Երանի սկավորներին, այստեղ ինչի ավետարանը ինչ որ դեպրեսիվ բաների մասին է խոսում, ամենևին ոչ, հայրերը դա անվանում են ուրախարար սուք։ Նշանակում է այդ սուքի եւ աշխարհիկ սուքի մեջ կա շատ խորը ներքին հակասություն, եւ ճշմարիտ հոգեվոր սուքը բերում է մարդուն մեծ ներքին ուրախության։ Ահա մենք տեսնում ենք, որ ապաշխարության ինչպիսի պտուղներ կարող են լինել։ Կարող ենք խոսել աղոթքի պտղաբերության մասին, կարող ենք խոսել պահքի պտղաբերության մասին, բոլոր հոգևոր գործերի պտղաբերության մասին։ Չէ՞ որ այդ հոգևոր գործերն էլ մենք կարող ենք պարզապես անել, առանց որևէ պտուղ տալու, հենց այնպես, ձևականորեն, կամ մեր արտաքին կոմֆորտի համար, կամ այս աշխարհից սուսք փախուստ տալու համար, կեղծավորությամբ, ամեն ձևով կարող ենք այդ ամենը անել, եւ մենք շատ հաճախ փչացնում ենք այդ հոգեվոր գործերը, եւ դրա համար Տերը դատապարտում էր փարիսեցիներին, որտեղ նրանք այդ բոլոր հոգեվոր գործերը կեղծիքով էին անում, բայց Տերը մեզանից պահանջում է պատղաբերություն։
Եվ իսկապես թզենու օրինակով էլ դա դրսևորվում է, որ խնդիր է դրված, այսինքն պտուղ տալու, եւ ինչպես մեկ այլ օրինակում, երբ Քրիստոս մտնում է Երուսաղեմ, տաճարում ուրեմն առևտուր անողներին վտարելուց հետո այնտեղ թզենին անիծելու պատմությունն է ներկայացում, թե ինչպես Տերը գնաց թզենու մոտ, որը սաղարթախիտ էր, շատ տերևներ ուներ եւ պտուղ փնտրեց նրա վրա, սակայն միայն տերև գտավ եւ պտուղ չգտավ, եւ Տերը անիծեց այդ թզենին ու թզենին չորացավ։ Ուրեմն տվյալ պարագայում որն է տարբերությունը պտղի եւ տերևի, որը ինչ է խորհրդանշում։
Մենք տեսնում ենք, որ երկու դեպքում էլ յուրաքանչյուր իրից, յուրաքանչյուր արարածից պահանջվում է այն, ինչի այն կոչված է։ Ուրեմն տարբեր կոչումներ կարող է ունենալ ծառը, ոչ միայն ծառը նրանով, որ պտուղ է տալիս, այլ ծառը նաև ծառը նրանով, որ ինքը ունի սաղարթ, ստվեր է տալիս եւ այլն, այսինքն ինքը ունի տարբեր ֆունկցիաներ, եւ այն ամենը ինչին, որ ինքը կոչված է, ինչի համար որ նա արարված է, պետք է այդ նպատակի համար ծառայի։ Եթե այդ նպատակի համար չի ծառայում, այստեղ շատ կարեւոր է ավետարանում, որ մենք տեսնենք ժամանակի խնդիր կա նաև դրված, այսինքն այդ ամենը իրագործելու համար նաև պարզվում է ինչ-որ չափ է մեզ տված, ասում է 3 տարի գալիս էր, եւ 3 տարի տեսնում էր նույն վիճակում, եւ արդեն ուզում էր կտրեր, եւ այստեղ բարեխոս հայտնվեց մեջտեղում, որը եւ սուրբերի բարեխոսությունն է, եւ այդ մարդու բարի գործերն են, եւ այլն, եւ բարեխոս է հայտնվում, եւ խնդրում է, որ եւս ժամանակ տան, եւ Տերը ասում է, լավ, 1 տարի եւս ժամանակ եմ տալիս, որպեսզի այս իրավիճակը շտկվի։ Էնպես որ անչափ կերպով մարդը չի կարող նույն կետում մնալ իր անպտուղ վիճակի մեջ, այլ կերպ ասած, նույնիսկ կարելի է այսպես սահմանել, մեր կյանքից ելքնել պայմանավորված է արդեն անպտղության մեջ երկար մնալով, որովհետև եթե Տերը տեսնում է, որ մենք անպտղության մեջ այլևս շանս չունենք դուրս գալու, դա ենք դարձրել մեր կյանքի նպատակը, Տերը կարող է այդ կյանքը մեզանից վերցնել։ Դրա համար մարդը իրավունք չունի ներքնապես քնելու, հոգևոր կյանքում քնելու, ինքը անընդհատ պետք է արթնացնի իր հոգին, որովհետև եթե ինքը հոգևոր տեսանկյունից վերջնականապես քնեց, այսինքն հայտնվեց վերջնականապես անպտուղ վիճակում, նրա երկրավոր կյանքը այլևս ոչ մի իմաստ իր մեջ չի պարունակում, որովհետև ինքը հայտնվել է հոգևոր տեսանկյունից արդեն կատարելապես մեռելական մի վիճակում, եւ դրա համար մարդիկ պետք է ուշադրություն դարձնեն եւ անվերջ չխաղան կյանքի հետ, ոչ էլ այն ամենը, ինչ որ տրված է իրենց, համարեն իրենց սեփականը, Յուրաքանչյուր մարդ պետք է գիտակցի, որ այն ամենը, ինչ որ ինքը ստացել է որպես պարտք, եւ ինքը պարտք ունի հատուցելու։ Եվ եթե չհատուցեց, ինքը արդեն իսկ հայտնվում է դատապարտության տակ։
Գաղատացիներին ուղված թղթում Պողոս Առաքյալը խոսում է հոգու պտուղների մասին։ Դրանք են սեր, խնդություն, խաղաղություն, համբերություն, քաղցրություն, բարություն, հավատարմություն, հեզություն, ժուշկալություն։ Եվ այս ամենը Պողոս Առաքյալը հակադրության մեջ է դնում մարմնի ցանկությունների հետ։ Ինչու են հոգու պտուղները հակառակ մարմնի ցանկություններին։
Մեղքի անկումից հետո մարմինը սկսել է իշխել տիրական հոգու վրա, ծառայական մարմինը սկսել է իշխել տիրական հոգու վրա, նույնիսկ հոգևոր ձգտումները մարդու դարձել են խիստ մարմնահակ։ Այլ կերպ ասած, եթե մենք վերցնենք և բնութագրելու լինենք մեղքի մեջ ընկած մարդուն, կարող ենք ասել, որ ինքը գտնվում է մարմնի ցանկությունների իշխանության ներքո։ Բուն հոգևոր կյանքի նպատակը հոգու կատարյալ ազատագրումն է այս ցանկություններից։ Եվ ավելին, ըստ եկեղեցու հայրերի, մարմինը պետք է կառավարվի հոգու տիրական կամեցումներով, այսինքն հոգին որպես իշխան պետք է իշխի ամբողջ մարդաբանական կառույցի վրա։ Սա կատարյալ ազատագրված վիճակն է մարդու։ Եվ հետևաբար մարդկային կյանքը ինքնին արդեն բռնադատված է մարմնի փաստորեն իշխանության տակ։ Եվ այս հակասությունը միշտ կա, մենք տեսնում ենք, որ եկեղեցու հայրերը, ավետարանը միշտ խոսում է հոգու և մարմնի հակասության մասին։ Ուրեմն հոգին և մարմինը հակասության մեջ են այնքան ժամանակ, քանի դեռ մարդը ծառայում է մեղքին։ Երբ որ տեղի է ունենում մեղքից ազատագրումը, կատարելապես ազատագրված վիճակ, այս հակասությունը վերանում է, հոգին և մարմինը սկսում են ներդաշնակ աշխատել, ճիշտ աշխատել, և մարմինը սկսում է կառավարել հոգևոր մղումներով։ Ուրեմն սրա մասին է խոսում Առաքյալը, որ այդ հակասությունը կա մարդու մեջ, և սա հետևանքն է մեղքի, որովհետև մենք դարձել ենք մեղսահակ։ Բացի դրանից, մարդկային բնությունը հատկապես ժամանակակից աշխարհում դարձել է հաճույապաշտ։ Այսինքն մարմնական հաճույքները և դրանց հետ զուգակցված հոգևոր գաղջությունները, այդ գաղջ հաճույական վիճակները դարձել են մարդկային կյանքի նպատակ։ Դրանից դուրս մարդը բան չի խորում, այն ամենը, ինչ անում է, այդ հաճույքները բավարարելու համար, կամ հոգեկան այդ հաճույքները ստանալու համար, որոնք ընդհանրապես մաքսիմում առավելագույնը կարող են լինել որոշակի զգացմունքային էքստատիկ վիճակներ և ոչ ավելին, այսինքն իրենց մեջ բացարձակապես չունեն հոգևոր որևէ կայծ, հոգևոր որևէ լիցք։ Եվ հատկապես այսպիսի վիճակում, երբ որ հոգևորը առհասարակ շփոթի տակ է դրված, այսինքն մարմնականին զուգակցված այդ զգացմունքային վիճակները համարվում են հոգևոր, էլ առավել ևս կարևորվում է հոգևորի արթնացման խնդիրը, մարդու հոգևոր կերպարի շտկման խնդիրը, որովհետև դա շատ ավելի վտանգված է հոգևոր տեսանկյունից մարդը հիմա, քան մի 100 տարի առաջ, որովհետև այնքան խապկանքներ են մեզ տրված կյանքի, այնքան խապուսիկ ստերեոտիպներ են տրված, որ չափազանց հեշտ է մոլորվելը, և չափազանց հեշտ է ոչ հոգևորը որպես հոգևոր կարծելը։
Մարդու առաքինությունների, որոնք պաստորեն հոգու պտուղներ են հանդիսանում, վերաբերյալ զանազան կարծիքներ կան արտահայտված, զանազան տեսակետներ, թե Սուրբ Գրքում և թե առհասարակ հոգևոր գրականության մեջ, մասնավորապես հոգու պտուղների այդ ցուցակը բաղկացած 9 գետերից, որ ընթերցեցի, որ ներկայացնում էր Պողոս Առաքյալը, արդյոք այն հակադրության մեջ չի մտնում մեր եկեղեցում ընդունված այն տեսակետի հետ, որ կան 7 մոլություններ և դրանց հակոտնյա 7 առաքինություններ, ինչպես օրինակ ասենք հպարտության հակոտնյա առաքինությունը, խոնարհությունը և այլն։ Ահա տարբեր ցուցակներ, տարբեր կարծես թե սանդղակներ ենք մենք տեսնում։ Եվ դարձյալ Պետրոս Առաքյալը այսպիսի մի սանդղակ ևս առաջադրում է, ասում է, որ մարդը հավատքով ձեռք է բերում առաքինություն, առաքինությամբ գիտություն, գիտությամբ ժուշկալություն, ժուշկալությամբ համբերատարություն, համբերատարությամբ աստվածպաշտություն, աստվածպաշտությամբ եղբայրսիրություն, եղբայրսիրությամբ սեր։ Ինչով է բացատրվում, ահա այսպիսի սանդղակների տարբերությունները, չէ՞ որ սրանք բոլորն էլ հոգու պտղաբերության, հոգու բերած արգասիքների, արդյունքների մասին են խոսում։
Այ դու գործածեցիք սանդղակ բառը, 7 առաքինությունները դրանք սանդղակներ չեն նախ եւ առաջ։ Դրանք առաքինություններ են, դրանք բազիսային հասկացողություններ են, այսինքն հիմնարար հասկացողություններ են մարդու հոգևոր կյանքի համար, որ կան 7 առաքինություններ, սա չի նշանակում, որ սա պետք է անես, հետո սրանից հետո սա, հետո սրանից հետո սա։ Պետրոս Առաքյալի առաջադրածը դա սանդղակ է, Եվ Պետրոս Առաքյալի ասած այդ սանդղակի աստիճանները կարող են լինել առաքինությունների տարբեր համախմբեր։ Իսկ Պողոս Առաքյալը ընդհանրապես խոսում է հոգու պտուղների մասին, այսինքն դրանք որոշակի վիճակներ են։ Էնպես որ տարբեր բաների մասին է այստեղ գնում խոսակցությունը և ոչ մի իրար խառնելու կամ հակասության ինչ-որ առիթ այստեղ չկա։ Այդ ամենի մասին կարելի առանցին խոսել և հանգամանալից կերպով անդրադառնալ։
Շնորհակալություն Տերայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը հոգևոր պատղաբերություն թեմայով։ Օրհնեցեք Տերայր։
Աստված օրհնի։
Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։